Galata ya Paulo mtumwi yolembera kwa Aroma. Aroma mutu 1. Paulo, kapolo wa Yesu Kristu, mtumwi woitanidwa, wopatulidwa kukanena uthenga wabwino wa Mulungu, umene iye analonjeza kale ndi mawu aneneri yake mʼmalembo oyera. Wakunena za mwana wake, amene anabadwa wa mbewu ya Davide, monga mwathupi. Amene anatsimikizidwa ndi mphamvu kuti ndiye mwana wa Mulungu, monga mwa mzimu wa chiyero ndi kuuka kwa akufa, ndiye Yesu Kristu ambuye wathu. Amene ife tinalandira naye chisomo ndi utumwi kuti amvere chikhulupiriro anthu a mitundu yonse chifukwa cha dzina lake. Mwa amenewo muli inunso oyitanidwa a Yesu Kristu. Kwa onse a ku Roma, okondedwa a Mulungu, oyitanidwa kuti akhale woyera mtima. Chisomo chikhale ndi inu ndi mtendere wa kwa Mulungu Atate wathu ndi Ambuye Yesu Kristu. Paulo ayamika Mulungu chifukwa cha chikhulupiriro cha Aroma, afuna kucheza nawo. Poyamba, ndiyamika Mulungu wanga mwa Yesu Kristu chifukwa cha inu nonse, chifukwa kuti mbiri ya chikhulupiriro chanu idamveka pa dziko lonse lapansi. Pakuti Mulungu ali mboni yanga, amene ndimtumikira mu mzimu wanga, mu uthenga wabwino wa mwana wake, kuti kosalekeza ndikumbukira inu. Ndikupempha masiku onse mapemphero anga, kuti ngati nkutheka tsopano mwachifuniro cha Mulungu, ndione ulendo wabwino wakudza kwa inu. Pakuti ndilakalaka kuonana ndi inu, kuti ndikagawire kwa inu mtulo wina wa uzimu, kuti inu mukhazikike, ndiko kuti ine ndikatonthozedwe pamodzi ndi inu mwachikhulupiriro cha ife tonse awiri chanu ndi changa. Ndipo sindifuna kuti inu abale mudzakhala osadziwa kuti kawiri-kawiri ndikanena mu mtima kuti ndikafike kwa inu, koma ndaletsedwa kufikira lero, kuti ndikaone zobala zina mwa inunso monga mwa anthu a mitundu ena. Uthenga wake wa Paulo wakuti anthu ayesedwa olungama mwachikhulupiriro. Ine ndili wa mangawa wa Agriki ndi wa akunja, wa anzeru ndi wa opusa. Chotero, momwe ndingakhoze ine, ndili kufuna kulalikira uthenga wabwino kwa inunso a ku Roma. Pakuti uthenga wabwino sundichititsa manyazi, pakuti uli mphamvu ya Mulungu yakupulumutsa munthu aliyense wakukhulupirira, kuyambira mu Yuda ndiponso mu Griki. Pakuti mmenemo chaonetsedwa chilungamo cha Mulungu, chakuchokera ku chikhulupiriro kuloza ku chikhulupiriro, monga kwalembedwa, koma munthu wolungama adzakhala ndi moyo ndi chikhulupiriro. Kuyipitsitsa kwa anthu. Pakuti mkwiyo wa Mulungu wochokera kumwamba uonekera pa chisapembedzo chonse ndi chosalungama cha anthu, amene akanikiza pansi choonadi mchosalungama chawo, chifukwa chodziwika cha Mulungu chaonekera mkati mwawo, pakuti Mulungu anachionetsera kwa iwo. Pakuti chilengedwere dziko lapansi zaoneka bwino zosaoneka zake ndizo mphamvu yake yosatha ndi umulungu wake. Popeza zazindikirika ndi zinthu zolengedwa kuti iwo adzakhale opanda mawu akuwiringula. Chifukwa kuti ngakhale anadziwa Mulungu, sanamchitire ulemu wakuyenera Mulungu, ndipo sanamuyamike, koma anakhala opanda pake mmaganizo awo, ndipo unada mtima wawo wopulukira. Pakunena kuti ali anzeru, anapusa, nasandutsa ulemerero wa Mulungu wosaonongeka, naufanizitsa ndi chifaniziro cha munthu woonongeka ndi cha mbalame, ndi cha nyama zoyendayenda ndi cha zokwawa. Chifukwa chake, Mulungu anawapereka iwo mzilakolako za mitima yawo kuzonyansa, kuchititsana matupi awo wina ndi mzake mzamanyazi. Amenewo anasandutsa choonadi cha Mulungu chabodza napembedza, natumikira cholengedwa, ndikusiya wolengayo ndiye wolemekezeka nthawi yosatha. Amen. Chifukwa cha ichi, Mulungu anawapereka iwo kuzilakolako za manyazi, pakuti angakhale akazi awo anasandutsa machitidwe awo achibadwidwe, akhale machitidwe osalingana ndi chibadwidwe. Ndipo chimodzimodzinso, amuna anasiya machitidwe achibadwidwe cha akazi, natenthetsana ndi cholakalaka chawo wina ndi mzake. Amuna okhaokha anachitirana cha manyazi, ndipo analandira mwayi wokha mphotho yakuyenera kulakwa kwawo. Ndipo monga iwo anakana kukhala naye Mulungu mchidziwitso chawo, anawapereka Mulungu ku mtima wokanika kukachita zinthu zosayenera. Anadzala ndi zosalungama zonse, kuipa, kusirira, dumbo, odzala ndi kaduka, mbanda, ndewu, chinyengo, udani, akazitape, osinjirira, akumuda Mulungu, achipongwe, odzitama, amatukutuku, oyamba zoipa, osamvera akulu awo, opanda nzeru, osasunga mapangano, opanda chikondi cha chibadwidwe, opanda chifundo. Amene ngakhale adziwa kuweruza kwake kwa Mulungu, kuti iwo amene achita zotere ayenera imfa, azichita iwo okha, ndiponso avomerezana ndi iwo akuzichita. Aroma mutu 2. Kusamvera kwa Ayuda. Chifukwa chake uli wopanda mawu owiringula munthu iwe, amene uliyense wakuweruza. Pakuti mmene uweruza wina, momwemo udzitsutsa iwe wekha. Pakuti iwe wakuweruza umachita zomwezo. Ndipo tidziwa kuti kuweruza kwa Mulungu kulikoona pa iwo akuchita zotere. Ndipo uganiza kodi munthu iwe, amene umaweruza iwo akuchita zotere, ndipo uzichitanso iwe mwini, kuti udzapulumuka pa mlandu wa Mulungu? Kapena upeputsa kodi kulemera kwa ubwino wake, ndi chilekerero ndi chipiriro chake, osadziwa kuti ubwino wa Mulungu ukubwezera kuti ulape, koma kulingana ndi kuuma kwako ndi mtima wako wosalapa, uli kudziwunjikira wekha mkwiyo pa tsiku la mkwiyo, ndi lakuvumbulutsa kuweruza kolungama kwa Mulungu, amene adzabwezera munthu aliyense kulingana ndi ntchito zake. Kwa iwo amene afunafuna ulemerero ndi ulemu ndi chisaonongeko, mwakupirira pa ntchito zabwino, adzabwezera moyo wosatha. Koma kwa iwo andewu ndi osamvera choonadi, koma amvera chosalungama, adzabwezera mkwiyo ndi kuzaza, nsautso ndi kuwawa mtima kwa moyo wa munthu aliyense wakuchita zoyipa, kuyambira mu Yuda komanso mu Griki. Koma ulemerero ndi ulemu ndi mtendere kwa munthu aliyense wakuchita zabwino, kuyambira mu Yuda ndiponso mu Griki. Pakuti Mulungu alibe tsankho. Pakuti onse amene anachimwa opanda lamulo adzaonongeka opanda lamulo, ndi onse amene anachimwa podziwa lamulo adzaweruzidwa ndi lamulo. Pakuti akumva imva lamulo sakhala olungama pamaso pa Mulungu, koma akuchita lamulo adzayesedwa olungama. Pakuti pamene anthu amitundu akukhala opanda lamulo, amachita mwaokha za lamulo. Omwewo angakhale alibe lamulo, adzikhalira okha ngati lamulo. Popeza iwo aonetsa ntchito ya lamulolo yolembedwa mitima yawo, ndipo chikombo mtima chawo chichitiranso umboni pamodzi nawo, ndipo maganizo awo wina ndi mzake anenezana kapena akanirana. Tsiku limene Mulungu adzaweruza ndi Khristu Yesu zinsinsi za anthu, monga mwa uthenga wanga wabwino. Ayuda atsutsidwa. Koma ngati iwe unenedwa mu Yuda, nukhazikika pa lamulo, nudzitamandira pa Mulungu, nudziwa chifuniro chake, nuvomereza zinthu zoposa, utaphunzitsira mchilamulo, nulimbika mtima kuti iwe wekha uli wotsogolera wa akhungu, nyali amene akhala mu mdima, wolangiza wa opanda nzeru, mphunzitsi wa tiana, wakukhala mchilamulo ndi chionekedwe cha nzeru ndi cha choonadi, ndiwe tsono wakuphunzitsa wina, kodi ulibe kudziphunzitsa mwini? Iwe wakulalikira kuti munthu asabe, kodi ulikuba mwini wekha? Iwe wakunena kuti munthu asachite chigololo, Kodi umachita chigololo mwini weka? Iwe wakudana nao mafano. Umafunka za mukachi isikodi. Iwe wakudzita mandira pa chilamulo. Kodi uchitira Mulungu mwano ndi kulakwa kwako mchilamulo? Pakuti dzina la Mulungu lichitidwa mwano chifukwa cha inu. Pakati pa anthu a mitundu monga mwalembedwa. Mdulidwe woona. Pakuti inde mdulidwe uli wabwino. Ngati iwe umachita lamulo. Koma ngati uli wolakwira lamulo, mdulidwe wako wasanduka kusadulidwa. Chifukwa chake, kusadulidwa asunga zoyikika za chilamulo, kodi kusadulidwa kwake sikudzayesedwa ngati mdulidwe? Ndipo kusadulidwa kumene kuli kwa chibandwidwe ngati kukwanira chilamulo, kodi sikudzatsutsa iwe amene uli nawo malembo ndi mdulidwe omwe ndi wolakwira lamulo? Pakuti si ali Muyuda amene akhala wotere pamaso, kapena suli mdulidwe umene uli wotere pamaso mthupimo. Koma Muyuda ndiye amene akhala wotere mu mtima, ndipo mdulidwe uli wa mtima. Mu mzimu si mmalembo ayi. Kuyamika kwake sikuchokera kwa anthu koma kwa Mulungu. Aroma mutu firi. Kuposa kwake kwa Muyuda, Mulungu ali wolungama. Ndipo potero, Muyuda aposa ninji? Kapena mdulidwe, upindulanji? Zambiri monse monse, choyamba, kuti mawa Mulungu anaperekedwa kwa iwo. Nanga bwanji ngati ena sana kulubirire? Kodi kusakulubirira kwawo, kuyesa chabe chikulubiriro cha Mulungu? Msatero ayi. Koma Mulungu akhale woona, ndipo anthu onse akhale onama, monga kwalembedwa, kuti inu mukayesedwe wolungama maneno anu, ndi kuti mukapambane mmene muweruzidwa. Koma ngati chosalungama chathu chitsimikiza chilungamo cha Mulungu, tidzatani ife? Kodi ali wosalungama Mulungu amene afikitsa mkwiyo? Ndi lankhula umo anenera munthu. Msatero ayi. Ngati kotero, Mulungu adzaweruza bwanji mulandu wa dziko lapansi? Pakuti ngati choonadi cha Mulungu chichulukitsa ulemerero wake chifukwa cha bodza langa, nanga inenso ndiweruzira bwanji monga wochimwa? Ndipo tilekerenji kunena? Tichite zoyipa kuti zabwino zikadze? Monga so ena atinamiza ndi kuti timanena? Kulangwa kwa amenewo kuliko lungama. Anthu onse agwidwa ndi zoyipa. Ndipo chiyani tsono? Kodi tiposa ife? Iya inditu. Pakuti tidawaneneza kale Ayuda ndi Agriki omwe, kuti onsewa agwidwa ndi uchimo. Monga kwalembedwa, palibe mmodzi wolungama, inde palibe mmodzi. Palibe mmodzi wakudziwitsa, palibe mmodzi wakulondola Mulungu. Onsewa apatuka, pamodzi akhala opanda pake. Palibe mmodzi wakuchita zabwino, inde palibe mmodzi ndithu. Mmero mwawo muli manda apululu, ndi lilime lawo amanyenga. Ululu wa mamba uli pansi pa milomo yawo. Mkamwa mwawo mudzala zotemberera ndi zowawa, miendo yawo ichita liwiro kuketsa mwazi. Kusakaza ndi kusauka kuli mnjira zawo, ndipo njira ya mtendere sana idziwe. Kumuopa Mulungu kulibe pamaso pawo. Ndipo tidziwa kuti zinthu zilizonse chizinena chilamulo, chizilankhulira iwo ali nacho chilamulo. Kuti pakamwa ponse patsekedwe, ndi dziko lonse lapansi litsutsidwe ndi Mulungu. Chifukwa kuti pamaso pake palibe munthu adzayesedwa wolungama ndi ntchito za lamulo. Pakuti uchimo udziwika ndi lamulo. Tilungamitsidwa mwakukhulupirira Yesu Khristu. Koma tsopano chilungamo cha Mulungu chaoneka chopanda lamulo. Chilamulo ndi aneneri achitira ichi umboni. Ndicho chilungamo cha Mulungu chimene chichokera mwachikhulupiriro cha pa Yesu Khristu kwa onse amene akhulupirira. Pakuti palibe kusiyana, pakuti onse anachimwa naperewera pa ulemerero wa Mulungu. Ndipo ayesedwa wolungama kwa ulere ndi chisomo chake mwachiwombolo cha mwa Khristu Yesu, amene Mulungu anamuyika poyera akhale chotetezera mwachikhulupiriro cha mmwazi wake kuti aonetse chilungamo chake. Popeza Mulungu mkulekerera kwake analekerera machimo ochitidwa kale lomwe. Kuti aonetse chilungamo chake mnyengo yatsopano kuti iye akhale wolungama ndi wakumuyesa wolungama iye amene akhulupirira Yesu. Pamenepo kudzitama kuli kuti kwaletsedwa. Ndi lamulo lotani? La ntchito kodi? Iyayi, koma ndi lamulo la chikhulupiriro. Pakuti timuyesa munthu wolungama chifukwa cha chikhulupiriro wopanda ntchito za lamulo. Kapena Mulungu ndiye wa Ayuda okhaokha kodi? Si wawo wa mitundunso kodi? Eya, wa mitundunso. Ngatitu ndiye Mulungu mmodzi amene adzawayesa amdulidwe olungama ndi chikhulupiriro ndi akusadulidwa mwachikhulupiriro. Potero, kodi lamulo tiyesa chabe mwachikhulupiriro? Msatero ayi, koma tikhazikitsa lamulo. Aroma mutufolo. Abrahamu anayesedwa olungama ndi chikhulupiriro. Ndipo tsono tidzanena kuti Abrahamu kholo lathu monga mwathupi analandira chiyani? Pakuti ngati Abrahamu anayesedwa olungama chifukwa cha ntchito, iye akhala nacho chodzitamandira, koma kulinga kwa Mulungu ayi. Pakuti lembo litani? Ndipo Abrahamu anakhulupirira Mulungu, ndipo chinawerengedwa kwa iye chilungamo. Ndipo kwa iye amene agwira ntchito, mphotho siwerengedwa ya chisomo koma ya mangawa. Koma kwa iye amene sachita, koma akhulupirira iye amene ayesa osapembedza ngati wolungama, chikhulupiriro chake chiwerengedwa chilungamo. Monganso Davide ananena za mdalitso wake wa munthu, amene Mulungu amuwerengera chilungamo chopanda ntchito, ndi kuti, odala iwo amene akhululukidwa kusaweruzika kwawo, nakwiriridwa machimo awo. Wodala munthu amene Ambuye samuwerengera uchimo. Mdalitso umene utsono uli kwa odulidwa kodi, kapena kwa osadulidwa omwe? Pakuti timati, chikhulupiriro chake chinawerengedwa kwa Abrahamu chilungamo. Tsono chinawerengedwa bwanji? Mene iye anali wodulidwa kapena osadulidwa? Si wodulidwa ayi, koma osadulidwa. Iye ndipo analandira chizindikiro cha mdulidwe, ndicho chosindikiza chilungamo cha chikhulupiriro. Chomwe iye anali nacho asanadulidwe, kuti kotero iye akhale kholo la onse akukhulupirira, angakhale iwo sanadulidwe, kuti chilungamo chiwerengedwe kwa iwonso. Ndiponso kholo la mdulidwe wa iwo amene si ali amdulidwe okha, koma wa iwo amene atsata mayendedwe a chikhulupiriro chija cha kholo lathu Abrahamu, chimene iye anali nacho asanadulidwe. Pakuti lonjezo lakuti iye adzakhala wolowa mnyumba wa dziko lapansi silinapatsidwe kwa Abrahamu ndi kwa mbewu yake mwa lamulo, koma mwa chilungamo cha chikhulupiriro. Pakuti ngati iwo alamulo akhala wolowa nyumba, pamenepo chikhulupiriro chayesedwa chabe, ndimo lonjezo layesedwa lopanda pake. Pakuti chilamulo chichitira mkwiyo, koma pamene palibe lamulo, pamenepo palibe kulakwa. Chifukwa chake, chilungamo chichokera mchikhulupiriro. Kuti chikhale monga mwa chisomo, kuti lonjezo likhale lokhazikika kwa mbewu zonse. Si kwa iwo achilamulo okhaokha, koma kwa iwonso achikhulupiriro cha Abrahamu. Ndiye kholo la ife tonse, monga kwalembedwa, ndinakukhazika iwe kholo la mitundu yambiri ya anthu pamaso pa Mulungu, amene iye anamkhulupirira, amene apatsa akufa moyo ndi kuitana zinthu zoti palibe monga ngati zilipo. Amene anakhulupirira nayembekeza zosayembekezeka kuti iye akakhale kholo la mitundu yambiri ya anthu monga mwachonenedwachi, mbewu yako idzakhala yotere. Ndipo iye osafowoka mchikhulupiriro sanalabadire thupi lake, ndilo longa ngati lakufa pamenepo, pokhala iye ngati zaka makumi khumi, ndi mimba ya Sara idaumanso, ndipo poyang'anira lonjezo la Mulungu sanagwedezeke chifukwa cha kusakhulupirira. koma analimbika mchikhulupiriro napatsa Mulungu ulemu. Nakhazikikanso mu mtima kuti chimene iye analonjeza anali nayonso mphamvu ya kuchichita. Chifukwa chake ichi chinawerengedwa kwa iye chilungamo. Ndipo ichi sichinalembedwe chifukwa cha iye yekhayekha kuti chidawerengedwa kwa iye, koma chifukwa cha ifenso, kwa ife amene chidzawerengedwa, kwa ife amene tikhulupirira iye, amene anaukitsa kwa akufa Yesu Ambuye wathu, amene anaperekedwa chifukwa cha zolakwa zathu, naukitsidwa chifukwa chakuti yesa ife wolungama. Aroma mutu faifi. Zipatso za chikhulupiriro. Popeza tsono tayesedwa wolungama ndi chikhulupiriro, tikhala ndi mtendere ndi Mulungu mwa Ambuye wathu Yesu Khristu, amene ife tikhoza kulowa naye ndi chikhulupiriro mchisomo ichi mmene tili kuyimamo. Ndipo tikondwera mchiyembekezo cha ulemerero wa Mulungu. Ndipo sichotero chokha, komanso tikondwera mzisautso, podziwa ife kuti chisautso chichita chipiriro, ndi chipiriro chichita chizolowezi, ndi chizolowezi chichita chiyembekezo. Ndipo chiyembekezo sichichititsa manyazi, chifukwa chikondi cha Mulungu chinatsanulidwa mmitima mwathu mwa Mzimu Woyera amene wapatsidwa kwa ife. Pakuti pamene tinali chikhalire ofowoka, pa nyengo yake Khristu anawafera osapembedza. Pakuti ndi chivuto munthu adzafera wina wolungama. Pakuti kapena wina adzalimbika mtima kufera munthu wabwino. Koma Mulungu atsimikiza kwa ife chikondi chake cha mwini yekha mmenemo, kuti pokhala ife chikhalire ochimwa, Khristu adatifera ife. Ndipo tsono popeza tinayesedwa wolungama ndi mwazi wake, makamaka ndithu tidzapulumuka mkwiyo wa Mulungu mwa iyeyo. Pakuti ngati pokhala ife adani ake, tinayanjanitsidwa ndi Mulungu mwa imfa ya mwana wake, makamaka ndithu popeza ife tayanjanitsidwa, tidzapulumuka ndi moyo wake. Ndipo sichotero chokha, koma ife tikondwera ndi Mulungu mwa Ambuye wathu Yesu Khristu, amene talandira naye tsopano chiyanjanitso. Uchimo unalowa ndi Adamu, chilungamo ndi Khristu. Chifukwa chake, monga uchimo unalowa mdziko lapansi mwa munthu mmodzi, ndi imfa mwa uchimo, chotero imfa inafikira anthu onse, chifukwa kuti onse anachimwa. Pakuti kufikira nthawi ya lamulo, uchimo unali mdziko lapansi, koma uchimo suwerengedwa popanda lamulo. Komatu imfa inachita ufumu kuyambira kwa Adamu kufikira kwa Mose, ngakhale pa iwonso amene sanachimwe. Monga machimidwe ake a Adamu ndiye fanizo la wakudzayo. Koma mphatso ya ulere silingana ndi kulakwa. Pakuti ngati ambiriwo anafa chifukwa cha kulakwa kwa mmodziyo, makamaka ndithu chisomo cha Mulungu ndi mphatso ya ulere zakuchokera ndi munthu mmodziyo Yesu Khristu zinachulukira anthu ambiri, ndipo mphatso sinadze monga mwa mmodzi wakuchimwa, pakuti mulandu ndithu unachokera kwa munthu mmodzi kufikira kutitsutsa. Koma mphatso ya ulere ichokera kuzolakwa zambiri kufikira kuti yesa wolungama. Pakuti ngati ndi kulakwa kwa mmodzi imfa inachita ufumu mwa mmodziyo, makamaka ndithu amene akulandira kuchuluka kwake kwa chisomo ndi kwa mphatso ya chilungamo adzachita ufumu mmoyo mwa mmodzi ndiye Yesu Khristu. Chifukwa chake monga mwakulakwa kumodzi kutsutsa kunafikira anthu onse, chomwe chonso mwachilungamitso chimodzi chilungamo cha moyo chinafikira anthu onse. Pakuti monga ndi kusamvera kwa munthu mmodzi ambiri anayesedwa wochimwa, chomwecho ndi kumvera kwa mmodzi ambiri adzayesedwa wolungama. Ndipo lamulo linalowa mowonjezera kuti kulakwa kukachuluke. Koma pamene uchimo unachuluka, pomwepo chisomo chinachuluka koposa, kuti monga uchimo unachita ufumu muimfa, chomwechonso chisomo chikachita ufumu mwachilungamo kufikira moyo wosatha mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Aroma mutusikisi. Kristu anatitiolera mphamvu ya zoipa. Chifukwa chake tidzatani? Tidzakhalabe mu uchimo kodi kuti chisomo chichuluke? Msatero ayi. Ife amene tili akufa ku uchimo, tidzakhala bwanji chikhalire mmenemo? Kapena kodi simudziwa kuti ife tonse amene tinabatizidwa mwa Kristu Yesu, tinabatizidwa mu imfa yake? Chifukwa chake, tinayikidwa mmanda pamodzi ndi iye, mwa ubatizo, kulowa mu imfa. Kuti monga Kristu anaukitsidwa kwa akufa, mwa ulemerero wa Atate, chotero ifenso tikayende mmoyo watsopano. Pakuti ngati ife tinakhala ulumikizidwa ndi iye mchifanizidwe cha imfa yake, koteronso, tidzakhala mchifanizidwe cha kuuka kwake. Podziwa ichi, kuti umunthu wathu wakale unapachikidwa pamodzi ndi iye. Kuti thupilo la uchimo likaonongedwe, kuti ife tisakhalenso akapolo a uchimo. Pakuti iye amene anafa anamasulidwa ku uchimo. Koma ngati ife tinafa ndi Kristu, tikhulupirira kuti tidzakhalanso amoyo ndi iye. Podziwa kuti Kristu anaukitsidwa kwa akufa, sadzafanso, imfa sichita ufumu pa iye. Pakuti pakufa iye, atafa ku uchimo kamodzi, ndipo pakukhala iye wamoyo, akhala wamoyo kwa Mulungu. Chotero inunso, mudziwerengere inu nokha ofafa ku uchimo, koma amoyo kwa Mulungu mwa Kristu Yesu. Chifukwa chake, musamalola uchimo uchite ufumu mthupi lanu la imfa kumvera zofuna zake. Ndipo musapereke ziwalo zanu ku uchimo zikhale zida zachosalungama. Koma mudzipereke inu nokha kwa Mulungu, monga amoyo adatuluka kwa akufa, ndi ziwalo zanu kwa Mulungu zikhale zida zachilungamo. Pakuti uchimo sudzachita ufumu pa inu, popeza simuli alamulo koma achisomo. Ife ndife akapolo a Mulungu. Ndipo chiyani tsono? Tidzachimwa kodi chifukwa sitili alamulo koma achisomo? Msatero ayi. Kodi simudziwa kuti kwa iye amene mudzipereka inu nokha kukhala akapolo ake akumvera iye? Mukhalatu akapolo ake a yemweyo muli kumvera iye? Kapena uchimo kulinga ku imfa? Kapena umvero kulinga ku chilungamo? Koma yamikidwe Mulungu, kuti ngakhale mudakhala akapolo a uchimo, tsopano mwamvera ndi mtima makhalidwe aja a chiphunzitso chimene munaperekedweracho. Ndipo pamene munamasulidwa ku uchimo, munakhala akapolo a chilungamo. Ndilankhula manenedwe a anthu chifukwa chakufowoka kwa thupi lanu. Pakuti monga inu munapereka ziwalo zanu zikhale akapolo a chonyansa, ndakusaweruzika kuti zichite kusaweruzika, inde kotero tsopano, perekani ziwalo zanu zikhale akapolo a chilungamo, kuti zichite chiyeretso. Pakuti pamene inu munali akapolo a uchimo, munali osatumikira chilungamo. Ndipo munali nazo zobala zanji nthawi ija, muzinthu zimene muchita nazo manyazi tsopano. Pakuti chimaliziro cha zinthu izi chili imfa. Koma tsopano, pamene munamasulidwa ku uchimo ndi kukhala akapolo a Mulungu, mulinacho chobala chanu chakufikira chiyeretso. Ndi chimaliziro chake moyo wosatha. Pakuti mphotho yake ya uchimo ndi imfa, koma mphatso ya ulere ya Mulungu ndiyo moyo wosatha wa mwa Kristu Yesu Ambuye wathu. Aroma mutu seveni. Okhulupirira akwatiwa ndi Kristu. Nanga kodi simudziwa abale, pakuti ndilankhula ndi anthu akudziwa lamulo, kuti lamulolo lichita ufumu pa munthu nthawi zonse iye ali wamoyo? Pakuti mkazi wokwatidwa amangidwa ndi lamulo kwa mwamuna wake wamoyo. Koma mwamunayo akafa, iye amasulidwa ku lamulo la mwamunayo. Ndipo chifukwa chake, ngati iye akwatiwa ndi mwamuna wina, pokhala mwamuna wake wamoyo, adzanenedwa mkazi wa chigololo. Koma mwamunayo akafa, iye amasulidwa ku lamuloli. Chotero sakhala wa chigololo ngati akwatiwa ndi mwamuna wina. Chotero abale anga, inunso munayesedwa akufa kuchira mulo ndi thupi la Kristu. Kuti mukakhale ake awina, ndiye amene anaukitsidwa kwa akufa, kuti ife timbalire Mulungu zipatso. Pakuti pamene tinali mthupi, zilakulaku za machimo zimene zinali mwachilamulo zinali kuchita mziwalo zathu kuti zibalire imfa zipatso. Koma tsopano tinamasulidwa kuchilamulo popeza tinafa kwa ichi chimene tinagwidwa nacho kale, chotero kuti titumikire mu mzimu watsopano, si mchirembo chakale ayi. Malamulo aonetsa zoyipa. Pamenepo tidzatani? Kodi chilamulo chili uchimu? Msatero ayi. Koma ine sindikadazindikira uchimu, koma mwalamulo ndimo. Pakuti sindikadazindikira chilakolako, sichikadati chilamulo usasirire, koma uchimu pamene unapeza chifukwa unachita mkati mwanga zilakolako zonse mwalamulo. Pakuti popanda lamulo uchimu uli wakufa. Ndipo kale ine ndinali wa moyo popanda lamulo. Koma pamene lamulo linadza, uchimo unatsitsimuka, ndipo ino ndinafa. Ndipo lamulo limene linali la kupatsa moyo, ndinalipeza la kupatsa imfa. Pakuti uchimo pamene unapeza chifukwa mwa lamulo, unandinyenga ine ndi kundipha nalo. Chotero, chilamulo chili choyera, ndi chilangizo chake nchoyera, ndi cholungama ndi chabwino. Kulimbana mkati mwanga. Ndipo tsopano, chabwino chija chinandikhalira imfa kodi. Msatero ayi. Koma uchimo, kuti uoneke kuti uli uchimo, wandichitira imfa mwa chabwino chija. Kuti uchimo ukakhale wochimwitsa ndithu mwa lamulo. Pakuti tidziwa kuti chilamulo chili cha uzimu, koma ine ndili wathupi, wogulitsidwa kapolo wa uchimo. Pakuti chimene ndichita sindichidziwa, pakuti sindichita chimene ndifuna, koma chimene ndidana nacho ndichichita ichi. Koma ngati ndichita chimene sindichifuna, ndivomerezana nacho chilamulo kuti chili chabwino. Ndipo tsopano, si ine ndichichita, koma uchimu wakukhalabe mkati mwanga ndiwo. Pakuti ndidziwa kuti mkati mwanga, ndiko mthupi langa, simukhala chinthu chabwino. Pakuti kufuna ndili nako, koma kuchita chabwino sindikupeza. Pakuti chabwino chimene ndichifuna, sindichichita, koma choyipa chimene sindichifuna, chimenecho ndichichita. Koma ngati ndichita chimene sindichifuna, sindinenso amene ndichichita, koma uchimu wakukhalabe mkati mwanga ndiwo. Ndipo chotero, ndipeza lamulo ili kuti, pamene ndifuna chabwino, choyipa chiriko. Pakuti monga mwa munthu wa mkati mwanga, ine ndikondwera ndi chilamulo cha Mulungu. Koma ndiona lamulo lina mzualo zanga, liri kulimbana ndi lamulo la mtima wanga, ndikundigonjetsa kapolo wa lamulo la uchimu mziwalo zanga. Munthu wosauka ine, adzandilanditsa ndani mthupi la imfa iyi? Ndiyamika Mulungu mwa Yesu Kristu Ambuye wathu. Ndipo chotero, ine ndekha, ndi mtimatu nditumikira chilamulo cha Mulungu. Koma ndithupi, nditumikira lamulo la uchimu. Aroma mutu 8. Moyo wathu watsopano mwa Kristu. Chifukwa chake tsopano, iwo akukhala mwa Kristu Yesu alibe kutsutsidwa. Pakuti chilamulo cha mzimu wa moyo mwa Kristu Yesu chandimasula ine kulamulo la uchimu ndi la imfa. Pakuti chimene chilamulo sichinathe kuchita, popeza chinafowoka mwa thupi, Mulungu anatumiza mwana wake wa iye yekha mchifanizo cha thupi la uchimo. Ndi chifukwa cha uchimo, natsutsa uchimo mthupi. Kuti choyikika chake cha chilamulo, chikakwaniridwe mwa ife, amene sitinaendaenda monga mwa thupi, koma monga mwa mzimu. Pakuti iwo amene ali monga mwa thupi, asamalira zinthu za thupi, koma iwo amene ali monga mwa mzimu asamalira zinthu za mzimu. Pakuti chisamaliro cha thupi chili imfa, koma chisamaliro cha mzimu chili moyo ndi mtendere. Chifukwa chisamaliro cha thupi chidana ndi Mulungu, pakuti sichigonja ku chilamulo cha Mulungu, pakuti sichikhoza kutero. Ndipo iwo amene ali mthupi sangathe kukondweretsa Mulungu. Koma inu simuli mthupi ayi, koma mu mzimu, ngatitu mzimu wa Mulungu akhalabe mwa inu. Koma ngati munthu alibe mzimu wa Khristu, si ali wake wa Khristu. Ndipo ngati Khristu akhala mwa inu, thupilo ndithu lili lakufa chifukwa cha uchimo, koma mzimu uli wa moyo chifukwa cha chilungamo. Koma ngati mzimu wa iye amene adaukitsa Yesu kwa akufa akhalabe mwa inu, iye amene adaukitsa Khristu Yesu kwa akufa adzapatsanso moyo mmatupi anu akufa mwa mzimu wake wakukhala mwa inu. Ife ndife ana a Mulungu. Chifukwa chake abale, ife tili amangawa si ake athupi ayi kukhala ndi moyo monga mwa thupi, pakuti ngati mukhala ndi moyo monga mwa thupi mudzafa, koma ngati ndi mzimu mufetsa zochita zake za thupi mudzakhala ndi moyo. Pakuti onse amene atsogozedwa ndi mzimu wa Mulungu, amenewo ali ana a Mulungu. Pakuti inu simunalandire mzimu wa ukapolo kuchitanso mantha, koma munalandira mzimu wa umwana umene tifula nawo kuti Aba Atate. Mzimu yekha achita umboni pamodzi ndi mzimu wathu kuti tili ana a Mulungu. Ndipo ngati ana, pomweponso olowa nyumba, inde olowa nyumba yake ya Mulungu ndi olowa anzake a Khristu, ngati tu ife timva zowawa pamodzi naye kuti tikalandirenso ulemerero pamodzi ndi iye. Zolengedwa zonse zili ndi ana a Mulungu. Pakuti ndiyesa kuti masauko a nyengo yatsopano sayenera kulinganizidwa ndi ulemerero umene udzaonetsedwa kwa ife. Pakuti chiyembekezetso cha cholengedwa chili ndi lavumbulutso la ana a Mulungu. Pakuti cholengedwacho chagonjetsedwa ku utsiru chosafuna mwini, koma chifukwa cha iye amene anachigonjetsa ndi chiyembekezo kuti cholengedwa chomwe chidzamasulidwa ku ukapolo wa chivundi ndi kulowa ufulu wa ulemerero wa ana a Mulungu. Pakuti tidziwa kuti cholengedwa chonse chibuwula ndi kugwidwa mzowawa pamodzi kufikira tsopano. Ndipo sichotero chokha, koma ife tomwe tili nazo zipatso zoyamba za mzimu, inde ifenso tibuwula mkati mwathu ndi kulindirira umwana wathu ndi wachiwomboledwe cha thupi lathu. Pakuti ife tinapulumutsidwa ndi chiyembekezo, koma chiyembekezo chimene chioneka si chili chiyembekezo ayi. Pakuti ayembekezera ndani chimene achipenya? Koma ngati tiyembekezera chimene sitichipenya, pomwepo tichilindirira ndi chipiriro. Ndipo momwe monso mzimu athandiza kufuoka kwathu, pakuti chimene tizipempha monga chiyenera sitidziwa, koma mzimu mwini atipempherera ndi zobuwula zosatheka kuneneka. Ndipo iye amene asanthula mmitima adziwa chimene achisamalira mzimu, chifukwa apempherera oyera mtima monga mwa chifuniro cha Mulungu. Ndipo tidziwa kuti amene akonda Mulungu, zinthu zonse zithandizana kuwachitira ubwino. Ndiwo amene ayitanidwa monga mwakutsimikiza kwa mtima wake. Chifukwa kuti iwo amene iye anawadziwiratu, iwowa anawalamuliratu afanizidwe ndi chifaniziro cha mwana wake, kuti iye akakhale mwana woyamba wa abale ambiri. Ndipo amene iye anawalamuliratu, iwo anawayitananso. Ndimo iwo amene iye anawayitana, iwowa anawayesanso olungama. Ndiwo amene iye anawayesa olungama, iwowa anawapatsanso ulemerero. Mulungu ali nafe, adzatitsutsa ndani? Ndipo tidzatani ndi zinthu izi? Ngati Mulungu ali ndi ife, adzatikaniza ndani? Iye amene sanatimane mwana wake wa iye yekha, koma anampereka chifukwa cha ife tonse, adzalekeranji kutipatsanso ife zinthu zonse kwa ulere pamodzi ndi iye? Ndani adzaneneza wosankhidwa a Mulungu? Mulungu ndiye amene awayesa olungama, ndani awadzawatsutsa? Khristu Yesu ndiye amene adafera, inde makamaka, ndiye amene adauka kwa akufa, amene akhalanso pa dzanja lamanja la Mulungu, amenenso atipempherera ife. Adzatisiyanitsa ndani ndi chikondi cha Khristu? Nsautso kodi? Kapena kupchenjika mtima? Kapena kuzunza? Kapena njala? Kapena usiwa? Kapena zoopsa? Kapena lupanga kodi? Monganso kwalembedwa, chifukwa cha inu tili kuphedwa dzuwa lonse, tinayesedwa monga nkhosa zakupha. Koma mzonsezi ife tilakatu mwa iye amene anatikonda. Pakuti ndakopeka mtima kuti ngakhale imfa, ngakhale moyo, ngakhale angelo, ngakhale maufumu, ngakhale zinthu zilipo, ngakhale zinthu zili mkudza, ngakhale zimphamvu, ngakhale utali, ngakhale kuya, ngakhale cholengedwa china chilichonse, sichingadzakhoze kutisiyanitsa ife ndi chikondi cha Mulungu, chimene chili mwa Khristu Yesu Ambuye wathu. Aroma mutu 9. Paulo alirira kusamvera kwa Israeli. Ndine nazoona mwa Khristu, sindina amayi. Chikumbu mtima changa, chichita umboni pamodzi ndi ine mwa mzimu woyera. Kuti ndagwidwa ndi chisoni chachikulu, ndikuphwetekwa mtima kosaleka. Pakuti ndikadafuna kuti ine ndekha nditembereredwe, kundichotsa kwa Khristu chifukwa cha abale anga. Ndiwo amtundu wanga munga mwathupi, ndiwo Aisraeli. Alinawo umwana ndi ulemerero, ndi mapangano, ndi kupatsa kwa lamulo, ndi kutumikira mukachisi wa Mulungu, ndi malonjezo, a iwo ali makolo ndi kwa iwo anachokera Khristu munga mwathupi. Ndiye Mulungu wapamwamba pa zonse wolemekezeka ku nthawi zonse. Amen. Ulamuliro wa Mulungu wakusankha ena, koma sikulingati mawu a Mulungu anakhala chabe ayi. Pakuti onse akuchokera kwa Israeli si ali Israeli. Kapena chifukwa ali mbewu ya Abrahamu si ali onse ana. Koma anati, mwa Isake mbewu yako idzayitanidwa. Ndiko kuti ana athupi sakhala iwo ana a Mulungu ayi. Koma ana alonjezo awerengedwa mbewu yake. Pakuti mawu alonjezo ndi amenewa, panyengo iyi ndi dzadza, ndipo Sara adzakhala ndi mwana, ndipo sichotero chokha, koma Rebekanso pamene anali ndi pakati pammodzi ndiye kholo lathu Isake, pakuti anawo asanabadwe kapena asanachite kanthu kabwino kapena koyipa, kuti kutsimikiza mtima kwa Mulungu monga mwakusankha kukhale, si chifukwa cha ntchito ayi, koma chifukwa cha wakuita nayo. Chotero, kunanenendwa kwa uyo, wamkulu adzakhala kapolo wa wamng'ono. Inde munga kunalembedwa, ndinakonda Yakobo, koma ndinamuda Esau. Ndipo tsono tidzatani? Kodi chilipo chosalungama ndi Mulungu? Musatero ayi. Pakuti anati ndi Mose, ndidzachitira chifundo amene ndimchitira chifundo, ndipo ndidzakhala ndi chisoni kwa iye amene ndikhala naye chisoni. Chotero, sichifuma kwa munthu amene akufa kapena kwa iye amene athamanga, koma kwa Mulungu amene achitira chifundo. Pakuti lembo linena kwa Farao, chifukwa cha ichi ndinaukitsa iwe kuti chikaonetse mwa iwe mphamvu yanga, ndikuti dzina langa likabukitsidwe pa dziko lonse lapansi. Chotero, iye achitira chifundo amene iye afuna, ndipo amene iye afuna amuumitsa mtima. Pamenepo udzanena ndine kodi adayandwa ulapi bwanji? Pakuti ndani anakaniza chifuniro chake? Koma munthu iwe, ndiwe yani wakubwezera Mulungu mawu? Kodi chinthu chopangidwa chidzanena ndi amene anachipanga undipangira njine chotero? Kodi kapena wowumba mbiya sakutha kuchita zake padothi? Kuwumba ndi nchichi yomweyo chotengera chimodzi cha ulemu ndi china cha manyazi? ndipo titani ngati Mulungu, pofuna iye kuonetsa mkwiyo wake ndi kudziwitsa mphamvu yake, analekerera ndi chilekerero chambiri zotengereza mkwiyo zokonzekera chiwonongeko, ndikuti iye akadziwitsa ulemerero wake waukulu pa zotengera za chifundo zimene iye anazikonzeratu ku ulemerero, ndi ife amenenso iye anatiitana si amwa Ayuda okhaokha komanso amwa anthu a mitundu, mungati nsomwa Hoseya, amene sanakhale anthu anga ndidzawacha anthu anga, ndiye amene sanali wokondedwa wokondedwa. Ndipo kudzali kuti pamalo pamenepo kunanenedwa kwa iwo, simuli anthu anga ayi, pomwepo iwo adzatchedwa ana a Mulungu wa moyo. Ndipo Yesaya afuula za Israeli kuti, ungakhale unyinji wa ana Israeli ukhala monga mchenga wa kunyanja, chotsalira ndicho chidzapulumuka. Pakuti Ambuye adzachita mawu ake pa dziko lapansi kuwatsiriza mwachidule. Ndipo monga Yesaya anati kale, ngati Ambuye wa makamu akumwamba sanatisiyire ife mbewu, tikadakhala monga Sodomu ndipo tikadafanana ndi Gomora. Chifukwa chake tidzatani? Kuti a mitundu amene sanatsate chilungamo anafikira chilungamo ndicho chilungamo cha chikhulupiriro. Koma Israeli potsata lamulo la chilungamo sanafikire lamulolo. Chifukwa chanji? Chifukwa kuti sanachitsate ndi chikhulupiriro, koma monga ngati ndi ntchito. Anakhumudwa pa mwala wokhumudwitsa, monganso kwalembedwa kuti, onani, ndikhazika mu Ziyoni mwala wakukhumudwa nawo, ndi thanthwe lophunthwitsa, ndipo wakukhulupirira iye sadzachita manyazi. Aroma mutu teni. Ayuda anataya chilungamo cha Mulungu. Abale, kufunitsa kwa mtima wanga ndi pemphero langa limene ndiwapempherera kwa Mulungu ndilo kuti apulumuke, pakuti ndiwachitira iwo umboni kuti ali ndi changu cha kwa Mulungu, koma simonga mwachidziwitso, pakuti pakusadziwa chilungamo cha Mulungu ndipo pofuna kukhazikitsa chilungamo cha iwo okha, iwo sanagonje ku chilungamo cha Mulungu. Pakuti Kristu ali chimaliziro cha lamulo kulinga ku chilungamo kwa amene aliyense akhulupirira. Pakuti Mose walemba kuti munthu amene achita chilungamo cha mulamulo adzakhala nacho ndi moyo. Koma chilungamo cha chikhulupiriro chitero, usamanena mu mtima mwako adzakwera ndani kumwambako, ndiko kutsitsako Kristu, kapena adzatsikira ndani ku chiphompho chakuya, ndiko kukweza Kristu kwa akufa. Koma chitani, mawu ali pafupi ndi iwe mkamwa mwako ndi mu mtima mwako, ndiwo mawu achikhulupiriro amene ife tiwalalikira, kuti ngati udzavomereza mkamwa mwako Yesu ndiye Ambuye ndi kukhulupirira mu mtima mwako kuti Mulungu anamuukitsa kwa akufa, udzapulumuka. Pakuti ndi mtima munthu akhulupirira kutengapo chilungamo, ndi mkamwa avomereza kutengapo chipulumutso. Pakuti lembo litere, amene aliyense akhulupirira iye sadzachita manyazi. Pakuti kulibe kusiyana Myuda ndi Mgriki, pakuti yemweyo ali Ambuye wa onse, nawachitira zolemera onse amene ayitana pa iye, pakuti amene aliyense adzayitana pa dzina la Ambuye adzapulumuka. Ndipo iwo adzayitana bwanji pa iye amene sanamkhulupirire? Ndipo adzakhulupirira bwanji iye amene sanamveza iye? Ndipo adzamva bwanji wopanda wolalikira? Ndipo adzalalikira bwanji ngati satumidwa? Monganso kwalembedwa, okometsetsa ndithu ali mapazi a iwo akulalikira uthenga wabwino wa zinthu zabwino, koma sanamvere uthenga wabwino onsewo. Pakuti Yesaya ananena, Ambuye, anakhulupirira ndani zonena ife? Chomwecho chikhulupiriro chidza ndi mbiri, ndi mbiri idza mwa mawu a Kristu. Koma ine nditi, sanamva yokodi. Indetu, liwu lawo linatulukira ku dziko lonse lapansi, ndi maneno awo kumalekezero a dziko lokhala mu anthu. Koma nditi, kodi Israeli alibe kudziwa? Poyamba Mose anena, ine ndidzachititsa inu nsanje ndiwo amene sakhala mtundu wa anthu. Ndidzakuyitsa inu ndi mtundu wopulukira. Ndipo Yesaya alimbika mtima ndithu nati, ndinapezedwa ndi iwo amene sanandifune, ndinaonekera kwa iwo amene sanandifunse. Koma kwa Israeli anena, dzuwa lonse ndinatambalitsira manja anga kwa anthu osamvera ndokanakana. Aroma mutu leveni, Mulungu sanataye Aisraeli onse. Chifukwa chake ndinena, Mulungu anataya anthu ake kodi? Musatero ayi. Pakuti inenso ndili mu Israeli, wa mbeu ya Abrahamu, wa fuko la Benjamini. Mulungu sanataye anthu ake amene iye anawadziwiratu. Kapena simudziwa kodi chimene lembo linena za Eliya, kuti anawumirira Mulungu poneneza Israeli kuti, Ambuye, anawapha aneneri anu, nagwetsa maguwa anu ansembe, ndipo ine ndatsalandeka, ndipo alikufuna moyo wanga. Koma kuyankha kwa Mulungu kudadani kwa iye, ndinadzisiyira ndekha anthu amuna 5,000 amene sanagwadire Baala. Choteronso, nthawi yatsopano, chilipo chotsalira monga mokusankha kwa chisomo. Koma ngati kuli ndi chisomo, sikulinso ndi ntchito ayi. Ndipo pakapanda kutero, chisomo sichikhalanso chisomo. Ndipo chiyani tsono? Ichi chimene Israeli afunafuna sanachipeza. Koma osankhidwawo anachipeza, ndipo otsalawo anaumitsidwa mtima. Monga kunalembedwa kuti, Mulungu anawapatsa mzimu watulo, maso kuti asapenye, ndi makutu kuti asamve kufikira lero lino. Ndipo David akuti, gome lawo likhale kwa iwo ngati msampha, ndi ngati diwa, ndi monga chokhomodwitsa, ndi chowabwezera chilango. Maso awo adetsedwe kuti asapenye, ndipo muweramitse msana wawo masiku onse. Chifukwa chake ndinena, anakhumudwa kodi kuti agwe? Musatero ayi. Koma ndi kulakwa kwawo, chipulumutso chinadza kwa anthu akunja, kudzachititsa iwo nsanje. Ndipo ngati kulakwa kwawo, kuwatengera dziko lapansi zolemera, ndipo kuchepa kwawo, kutengera anthu amitundu zolemera, koposa kotani nanga kudzaza kwawo, potsiriza Mulungu adzapulumutsa Israeli. Koma ndilankhula ndi inu anthu amitundu. Popeza ine ndili mtumwi wa anthu amitundu, ndilemekeza utumiki wanga. Kuti ngati nkutheka ndikachititse nsanje anthu amtundu wanga, ndikupulumutsa ena a iwo. Pakuti ngati kuwataya kwawo kuli kuyanjanitsa kwa dziko lapansi, nanga kulandirinda kwawo kudzatani? Koma ndithu ngati moyo wakuchokera kwa akufa, ndipo ngati zipatso zoyamba zili zopatulika, choteronso mtanda, ndipo ngati muzu uli wopatulika, choteronso nthambi. Koma ngati nthambi zina zinacholedwa, ndipo iwe ndiwe mtengo wa azitona wakuthengo, unalumikizidwa mwa izo, nugawana nazo za muzu za mafuta ake amtengowo, usadzitama iwe weka pa nthambizo. Koma ngati udzitama weka, suli iwe amene unyamula muzu ayi, koma muzu ukunyamula iwetu. Ndipo kapena udzanena, nthambizo zatholedwa kuti ine ndikalumikizidwe nawo. Chabwino, iwo anatholedwa ndi kusakhulupirira kwawo, ndipo iwe unayima ndi chikhulupiriro chako. Usamadzi kuuza mu mtima koma upatu. Pakuti ngati Mulungu sanaleke nthambi za mtundu wake, inde sadzakuleka iwe. Chifukwa chake onani kukoma mtima ndi kuuma mtima kwake kwa Mulungu. Kwa iwe adagwa, kuuma kwake, koma kwa iwe kukoma mtima kwake kwa Mulungu, ngati ukhala chikhalire mkukoma mtimamo. Koma ngati sutero, adzakusadza iwe. Ndipo iwonso, ngati sakhala chikhalire mukusakhulupirira, adzawalumikizanso, pakuti Mulungu ali wamphamvu yakutha kuwalumikizanso. Pakuti ngati iwe usadzidwa ku mtengo wa azitona wa mtundu wa kuthengo, ndipo unalumikizidwa ndi mtengo wa azitona wabwino, moganiza makhalidwe ako, koposa kotani nanga iwo ndiwo nthambi za mtundu wake adzalumikizidwa ndi mtengo wawo omwewo wa zitona. Pakuti sindifuna abale kuti mukhale osadziwa chinsinsi ichi, kuti mungadziyese anzeru mwainu nokha, kuti kuwoma mtima kunadza pang'ono pa Israeli kufikira kudzaza kwa anthu a mitundu kunalowa. Ndipo chotero Israeli yense adzapulumuka, monganso kunalembedwa kuti adzatuluka ku Ziyoni mpulumutsi, iye adzachotsa zamwano kwa Yakobo. Ndipo ichi ndi chipangano changa ndi iwo, pamene ndidzachotsa machimo awo. Kunena za uthengo wabwino, iwo ali ngati adani chifukwa cha inu, koma kunena za chisankhidwe, ali okondedwa chifukwa cha makolo. Pakuti mphatso zake ndi kuyitana kwake kwa Mulungu sizilapika. Pakuti monga inunso kale simunamvere Mulungu, koma tsopano mwalandira chifundo mokusamvera kwawo, choteronso iwo sanamvere tsopano, kuti iwonso akalandire chifundo chifukwa cha chifundo cha kwa inu. Pakuti Mulungu anatsekera pamodzi onse mkusamvera kuti akachitire onse chifundo. Ulemu waukulu wa Mulungu. Ha, kuya kwake kwa kulemera ndi kwa nzeru ndi kwa kudziwa kwake kwa Mulungu. Osasandulika adi maweruzo ake ndi njira zake nzosalondoleka. Pakuti anadziwitsa ndani mtima wake wa Ambuye, kapena anakhala phungu wake ndani, ndipo anayamba ndani kumpatsa iye ndipo adzamubwezeranso. Chifukwa zinthu zonse zichokera kwa iye, zichitika mwa iye ndi kufikira mwa iye. Kwa iyeyo ukhale ulemerero kunthawi zonse. Amen. Aroma mutu 12. Kudzipereka nsembe kwa Mulungu. Chifukwa chake ndikupemphani inu abale mwazifundo za Mulungu, kuti mupereke matupi anu nsembe ya moyo yopatulika yokondweretsa Mulungu ndiko kupembedza kwanu kuyenera. Ndipo musafanizidwe ndi makhalidwe apansi pano, koma mukhale osandulika mwakukonzanso kwa mtima wanu, kuti mukazindikire chimene chili chifuniro cha Mulungu, chabwino ndi chokondweretsa ndi changwiro. Pakuti ndi chisomo chapatsidwa kwa ine, ndiuza munthu aliyense wa inu kuti asadziyese koposa kumene ayenera kudziyesa, koma aganize modziretsa yekha, monga Mulungu anagawira kwa munthu aliyense muyeso wa chikhulupiriro. Pakuti monga mthupi limodzi tili nazo ziwalo zambiri, ndipo ziwalo zonsezo sizili nayo ntchito imodzimodzi. Chomwecho ife ndife ambiri, tili thupi limodzi mwa Khristu, ndi ziwalo zinzake wina ndi wina. Ndipo pokhala ife ndi mphatso zosiyana monga mwa chisomo chipatsidwa kwa ife, kapena mphatso ya kunenera, tinenere monga muyeso wa chikhulupiriro, kapena ya kutumikira tidzipereke ku utumiki uwu, kapena iye wakuphunzitsa kukuphunzitsako, kapena iye wakudandaulira kukudandaulirako, wakugawira achite ndi mtima woona, iye wakuweruza aweruze ndi changu, iye wakuchita chifundo achite ndi kukondwa mtima. Makhalidwe okoma otiyenera. Chikondano chikhale chopanda chinyengo. Dana nacho choyipa, gwirizana nacho chabwino. Mchikondano cha anzanu wina ndi mzake, mukondane ndi chikondi chenicheni. Mutsogolerane ndi kuchitira wina mzake ulemu. Musakhale aulese mmachitidwe anu. Khalani achangu mu mzimu, tumikirani Ambuye. Kondwerani mchiyembekezo, pirirani mmasautso. Limbikani chilimbikire mkupemphera. Patsani zosowa woyera mtima, cherezani aulendo. Dalitsani iwo akuzunza inu, dalitsani musawatemberere. Kondwani nawo iwo akukondwera, lirani nawo akulira. Mukhale ndi mtima umodzi wina ndi mzake. Musasamalire zinthu zazikulu, koma phatikanani nawo odzichepetsa. Musadziyesere anzeru mwainu nokha. Musabwezere munthu aliyense choyipa chosinthana ndi choyipa. Ganiziranitu zinthu zaulemu pamaso pa anthu onse. Ngati nkutheka, monga momwe mukhoza, khalani ndi mtendere ndi anthu onse. Musabwezere choyipa okondedwa, koma patukani pa mkwiyo. pakuti kwalembedwa kubwezera kuli kwanga. Ine ndidzabwezera ati Ambuye. Koma ngati mdani wako akumva njala, umjetse, ngati akumva ludzu, umwetse. Pakuti pakutero, udzaunjika makala a moto pamutu pake. Musagonje kwa choyipa, koma ndi chabwino gonjetsani choyipa. Aroma mutu satini. Kugonjera kwathu kwa akulu. Anthu onse amvere maulamuliro akulu, pakuti palibe ulamuliro wina koma wochokera kwa Mulungu. Ndipo iwo amene alipo ayikidwa ndi Mulungu. Kotero kuti iye amene atsutsana nawo ulamuliro akaniza choyikika ndi Mulungu. Ndipo iwo akukaniza adzadzitengera kulanga. Pakuti mafumu sakhala woopsa ntchito zabwino koma zoyipa. Ndipo ufuna kodi kusaopa ulamuliro? Chita chabwino ndipo udzalandira kutama mmenemo. Pakuti ndiye mtumiki wa Mulungu kuchitira iwe zabwino. Koma ngati uchita choyipa opatu, pakuti iye sagwira lupanga kwa chabe. Pakuti ndiye mtumiki wa Mulungu wakukwira ndi kubwezera chilango wochita zoyipa. Chifukwa chake kuyenera kuti mukhale omvera, si chifukwa cha mkwiyo wokha, komanso chifukwa cha chikumbu mtima. Pakuti chifukwa cha ichi, mupatsanso msonkho, pakuti iwo ndi watumiki a Mulungu, akulabadirabe chinthu chimenechi. Perekani kwa anthu onse manga wawo, msonkho kwa eni ake a msonkho, kulipira kwa eni ake akulipidwa, kuopa kwa eni ake akuopa, ulemu kwa eni ake aulemu, kukondana, kudikira, chiyero. Musakhale ndi mangawa kwa munthu aliyense, koma kukondana ndiko. Pakuti iye amene akondana ndi mzake wakwanitsa lamulo. Pakuti ili, usachite chigololo, usaphe, usabe, usasirire, ndipo lingakhale lamulo lina lililonse, limangika pamodzi mawu amenewa. Kuti udzikonda mzako, monga udzikonda iwe wekha. Chikondano sichichitira mzake choyipa, chotero chikondanocho chili chokwanitsa lamulo. Ndipo chitani ichi, podziwa inu nyengo, kuti tsopano ndiyo nthawi yabwino ya kuuka kutulo. Pakuti tsopano chipulumutso chathu chili pafupi, koposa pamene tinayamba kukhulupirira. Usiku wapita, ndi mbanda kucha wayandikira. Chifukwa chake tivule ntchito za mdima, ndipo tivale zida zakuunika. Tiyendeyende koyendera monga usana, si mmadyerero ndi kuledzera ayi, si mchigololo ndi chonyansa ayi, si mundewu ndi nkwidzi ayi. Koma valani inu Ambuye Yesu Kristu, ndipo musaganizire za thupi kuchita zofuna zake. Aroma mutu 14, chipiriro cha paufoka. Ndipo iye amene ali wofoka mchikhulupiriro mumulandire, koma sikuchita naye makani otsutsana ayi. Munthu mmodzi akhulupirira kuti adye zinthu zonse, koma wina wofoka angodya zitsamba. Wakudyayo asapeputse wosadyayo, ndipo wosadyayo asaweruze wakudyayo, pakuti Mulungu wamulandira. Ndani iwe wakuweruza mnyamata wa mwini wake? Iye ayimirira kapena kugwa kwa mbuye wake wa mwini yekha. Ndipo adzayimiritsidwa, pakuti Ambuye ali wamphamvu kumuyimiritsa. Munthu wina aganizira kuti tsiku lina liposa linzake. Wina aganizira kuti masiku onse alingana. Munthu aliyense akhazikike konse mu mtima mwake. Iye wakusamalira tsiku alisamalira kwa Ambuye. Ndipo iye wakudya adya mwa Ambuye, pakuti ayamika Mulungu. Ndipo iye wosadya mwa Ambuye sakudya, nayamikanso Mulungu. Pakuti palibe mmodzi wa ife adzikhalira ndi moyo yekha, ndipo palibe mmodzi adzifera yekha. Pakuti tingakhale tili ndi moyo, tikhalira Ambuye moyo. Kapena tikafa, tifera Ambuye. Chifukwa chake tingakhale tili ndi moyo, kapena tikafa, tikhala ake Ambuye. Pakuti chifukwa cha ichi, Kristu adafera nakhalanso ndi moyo, kuti iye akakhale ambuye wakufa ndi wa amoyo. Koma iwe uweruziranji mʼbale wako, kapena iwenso upeputsiranji mʼbale wako, pakuti ife tonse tidzayimirira ku mpando wakuweruza wa Mulungu. Pakuti kwalembedwa, pali moyo wanga ati ambuye, mabondo onse adzagwadira ine, ndipo malilime onse adzavomereza Mulungu. Chotero, munthu aliyense wa ife adzadziwerengera mlandu wake kwa Mulungu. Kusamalirana. Chifukwa chake tisaweruzanenso wina mzake. Koma weruzani ichi makamaka kuti munthu asayike chokhomodwitsa pa njira ya mʼbale wake, kapena chomphunthwitsa. Ndidziwa, ndipo ndakhazikika mtima mwa Ambuye Yesu, kuti palibe chinthu chonyansa pachokha. Koma kwa ameneyo achiyesa chonyansa, kwa iye chikhala chonyansa. Koma ngati iwe wachititsa mʼbale wako chisoni ndi chakudya, pamenepo ulibe kuyendayendanso ndi chikondano. Usamuononga ndi chakudya chako iye amene Khristu adamfera. Chifukwa chake, musalole chabwino chanu achisinjirire. Pakuti ufumu wa Mulungu sukhala chakudya ndi chakumwa, koma chilungamo, ndi mtendere, ndi chimwemwe mwa Mzimu Woyera. Pakuti iye amene atumikira Khristu muizi akondweretsa Mulungu, navomerezeka ndi anthu. Chifukwa chake, tilondole zinthu za mtendere ndi zinthu zakulimbikitsana wina ndi mzake. Usapasule ntchito ya Mulungu chifukwa cha chakudya. Zinthu zonse zili zoyera, koma kuli koyipa kwa munthu amene akudya ndi kukhumudwa. Kuli kwabwino kusadya nyama, kapena kusamwa vinyo, kapena kusachita chinthu chilichonse chakukhumudwitsa mʼbale wako. Chikhulupiriro chimene uli nacho, ukhale nacho kwa iwe wekha pamaso pa Mulungu. Wodala ndiye amene sadziweruza mwini yekha mzinthu zomwe iye wazivomereza. Koma iye amene akayikakayika pakudya, atsutsika, chifukwa akudya wopanda chikhulupiriro, ndipo chinthu chilichonse chosatuluka mchikhulupiriro ndicho uchimo. Aroma mutu 15. Khristu, chitsanzo cha kusamalirana kumene. Ndipo ife amene tili olimba, tiyenera kunyamula zofowoka za opanda mphamvu, ndi kusadzikondweretsa tokha. Yese wa ife akondweretse mzake kumchitira zabwino zakumulimbikitsa. Pakuti Khristuso sanadzikondweretse yekha, koma monga kwalembedwa, minyozo ya iwo amene anakunyoza iwe inagwa pa ine. Pakuti zonse zinalembedwa kale, zinalembedwa kutilangiza kuti mwachipiriro ndi chitonthozo cha malembo tikhale ndi chiyembekezo. Ndipo Mulungu wachipiriro ndi wachitonthozo apatse inu kuti mukhale ndi mtima umodzi wina ndi mzake, monga mwa Khristu Yesu, kuti nonse pamodzi, mkamwa mmodzi, mukalemekeze Mulungu ndi Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Chifukwa chake, mulandirane wina ndi mzake, mongaso Khristu anakulandirani inu, kukachitira Mulungu ulemerero. Ndipo ndinena kuti Khristu anakhala mtumiki wa mdulidwe, chifukwa cha choonadi cha Mulungu, kuti alimbikitse malonjezo opatsidwa kwa makolo, ndi kuti anthu a mitundu ina akalemekeze Mulungu, chifukwa cha chifundo monga kwalembedwa. Chifukwa cha ichi, ndidzakuvomerezani inu pakati pa anthu a mitundu, ndidzayimbira dzina lanu. Ndiponso anena, kondwani a mitundu inu pamodzi ndi anthu ake. Ndiponso tamandani Ambuye, inu a mitundu yonse, ndipo anthu onse amtamande. Ndiponso Yesaya ati, padzali muzu wa Yese, ndi iye amene awukira kuchita ufumu pa anthu a mitundu, iyeyo anthu a mitundu adzamuyembekezera. Ndipo Mulungu wa chiyembekezo adzaze inu ndi chimwemwe chonse ndi mtendere mkukhulupirira, kuti mukachuluke ndi chiyembekezo mu mphamvu ya Mzimu Woyera. Utumwi wake ndizotsimikiza mtima za Paulo. Koma ine ndekhanso, abale anga, nditsimikiza mtima za inu, kuti inu nokhanso muli odzala ndi ubwino, odzazidwa ndi kudziwitsa konse, ndi kukhoza kudandaulirana wina ndi mzake. Koma mwina ndaposa kukulemberani molimba mtima, monga kukukumbutsaninso. chifukwa cha chisomo chapatsidwa kwa ine ndi Mulungu, kuti ndikhali mtumiki wa Khristu Yesu kwa anthu amitundu, wakutumikira uthengo wabwino wa Mulungu, kuti kupereka kwake kwa anthu amitundu kulandirike, koyeretsedwa ndi Mzimu Woyera. Chifukwa chake, ndili nacho chodzeta mandira cha mu Khristu Yesu ndi zinthu za kwa Mulungu. Pakuti sindingathe kulimba mtima kulankhula zinthu zimene Khristu sanazichite mwa ine zakumvetsera anthu amitundu. Ndi mawu, ndi ntchito, mumphamvu ya zizindikiro ndizo zizwitsa, mumphamvu ya Mzimu Woyera. Kotero kuti ine kuyambira ku Yerusalemu ndikuzungulirako kufikira ku Iliriko, ndinakwanitsa uthengo wabwino wa Khristu. Ndipo chotero, ndinachiyesa chinthu cha ulemu kulalikira uthengo wabwino, pamalopo Khristu asanachulidwe kale, kuti ndisamange nyumba pa maziko a munthu wina. Koma monga kwalembedwa, iwo amene uthenga wake sunawafikire adzaona, ndipo iwo amene sanamve adzadziwitsa. Chifukwa chakenso, ndinaletsedwa kawirikawiri kudza kwa inu. Koma tsopano, pamene ndilibe malo m'mayiko akuno, ndipo pokhala ndi kulakalaka zaka zambiri kudza kwa inu, ndidzatero. Pamene paliponse ndidzapita ku Spania. Pakuti ndiyembekeza kuonana ndi inu pa ulendo wanga, ndikuperekezedwa ndi inu pa njira panga kumeneko. Ngati nditayamba kukhuta pang'ono, ndikukhala ndi inu. Koma tsopano, ndipita ku Yerusalemu ndili kutumikira Woyera mtima. Pakuti kunakondweretsa aku Macedonia ndi Akaya kuchereza osauka akwa Woyera mtima aku Yerusalemu. Pakuti kunakondweretsa iwo, ndiponso iwo ali amanga wawo. Pakuti ngati amitundu anagawana zinthu zawo za uzimu, alinso amangawa akutumikira iwo ndi zinthu za thupi. Koma pamene ndikatsiriza ichi, ndikuwasindikizira iwo chipatso ichi, ndidzapyola kwanu kupita ku Spania. Ndipo ndidziwa kuti pamene ndikadza kwa inu, ndidzafika mkudzaza kwake kwa chidalitso cha Khristu. Ndipo ndikudandaulirana abale ndi Ambuye wathu Yesu Khristu ndi chikondi cha Mzimu kuti mudzalimbike pamodzi ndi ine mapemphero anu kwa Mulungu chifukwa cha ine, kuti ndikapulumutsidwe kwa osamvera aja a ku Yudeya, ndi kuti utumiki wangu wa ku Yerusalemu ukhale ulandiridwa bwino ndi Woyera mtima, kuti ndi chimwemwe ndikadze kwa inu mwa chifuniro cha Mulungu ndikupumula pamodzi ndi inu. Ndipo Mulungu wa mtendere akhale ndi inu nonse. Amen. Aroma mutu 16. Zolawirana. Ndipereka kwa inu Febe, mlongo wathu, ndiye mtumiki wa mkazi wa mpingo wa Ambuye wa ku Kenkrea, kuti mumlandire iye mwa Ambuye mungakuyenera Woyera mtima, ndi kuti mumthandize mu zinthu zili zonse adzazifuna kwa inu. Pakuti iye yekha anali wosungira ambiri ndi ine ndemwe. Mupereke moni kwa Prisika ndi Akwila, antchito anzanga mwa Khristu Yesu, amene anapereka khosi lawo chifukwa cha moyo wanga, amene ndiwayamika si ine ndekha komanso mipingo yonse ya Ambuye ya kwa anthu amitundu. Ndipo mupereke moni kwa mpingo wa Ambuye wa nyumba mwawo. Moni kwa Epeneto wokondeda wanga, ndiye chipatso choyamba cha Asiya cha kwa Khristu. Moni kwa Maria, amene anadzilemetsa ndi ntchito zambiri zothandiza inu. Moni kwa Androniko ndi Yunia, anansiyanga ndi andende anzanga, amene ali omveka mwa atumwi, amene nso anditsogolera ine mwa Khristu. Moni kwa Ampiriato wokondeda wanga mwa Ambuye. Moni kwa Urbano, wantchito mzanga mwa Khristu, ndi Stakisi wokondeda wanga. Moni kwa Apelesi wovomerezedwayo mwa Khristu. Moni iwo akwa Aristobulo. Moni kwa Herodiono mbale wanga. Moni iwo akwa Narkiso, amene ali mwa Ambuye. Moni kwa Trifena ndi Trifosa, amene agwiritsa ntchito mwa Ambuye. Moni kwa Perisi wokondedwayo, amene anagwiritsa ntchito zambiri mwa Ambuye. Moni kwa Rufu, wosankhidwayo mwa Ambuye, ndi amayi wake ndi wanga. Moni kwa Asinkrito, Filegoni, Heremesi, Patrobasi, Herimasi, ndi abale amene ali nawo. Moni kwa Filologo ndi Julia. Nereo ndi mlongo wake ndi Olimpasi. Ndi oyera mtima wonse ali pamodzi nawo. Mupatsane moni wina ndi mzake ndi kumpsimpsonana kopatulika. Mipingo yonse ya Kristu ikupatsani moni. Ndipo ndikudandaulirani abale, yang'anirani iwo akuchita zopatutsana ndi zopunthwitsa. Kosalingana ndi chiphunzitsocho munachiphunzira inu. Ndipo potolokani pa iwo. Pakuti otere satumikira Ambuye wathu Kristu koma mimba yawo. Ndipo ndi mawu osalaza ndi osasyalika asochiritsa mitima ya osalakwa. Pakuti kumvera kwanu kunabuka kwa anthu onse. Chifukwa chake ndikondwera ndi inu koma ndifuna kuti mukakhale anzeru pa zabwino koma uzungulidwa pa zoyipa. Ndipo Mulungu wamtendere adzaphwanya Satana pansi pa mapazi anu tsopano lino. Chisomo cha Ambuye wathu Yesu Kristu chikhale ndi inu nonse. Timoteyo wantchito mzanga akupatsani moni ndi Lusiyo ndi Yasoni ndi Sosipatere abale anga. Ine Teresiyo ndili kulemba kalata ameneyu ndi kupereka moni mwa Ambuye. Gayo mwene nyumba ulandira ine ndi mpingo wonse wa Ambuye akupereka moni. Erasto ndiye woyang'anira mzinda akupereka moni ndiponso Kwarato mbaleyo. Ndipo kwa iye amene ali wamphamvu ya kukhazikitsa inu monga mwa uthenga wabwino ndikulalikira kwa Yesu Kristu monga mwa vumbulutso la chinsinsi chimene chinabisika mwa nthawi zonse zosayamba koma chaonetsedwa tsopano ndikudziwidwa kwa anthu a mitundu yonse mwa malembo a aneneriwo monga mwa lamulo la Mulungu wosatha kuti amvere chikhulupiriro. Kwa Mulungu wanzeru yekhayo mwa Yesu Kristu kwa yemweyo ukhale ulemerero ku nthawi zonse. Amen.